Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιότητα κύριε Σοφρόνιε, εκπρόσωπο Μητροπολίτου Ξάνθης, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών, κύριε Βουλευτέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Μακαρισμοί, η απάντηση στον κόσμο» του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου. Σε πολλούς από εσάς είναι γνωστό το πρώτο βιβλίο του πατρός Βαρνάβα με τίτλο «Αμαρτωλών Εκκλησία», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, έτυχε μεγάλης αποδοχής πανελλαδικά και βοήθησε κατά κοινή ομολογία πολύ κόσμο. Τόσο το πρώτο, όσο και αυτό του οποίου θα γίνει παρουσίαση αμέσως, έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, στις οποίες εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας. Η ευχή όλων μας είναι να είναι καλοτάξιδο και πετυχημένο και αυτό το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν στο συσίτιο της ενορίας του πατρός Βαρνάβα, όπως ακριβώς συνέβη και με το πρώτο βιβλίο. Πολλές θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε και στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, που μας φιλοξενεί σήμερα στις αρτιότατες εγκαταστάσεις του. Για μένα προσωπικά είναι τιμή και χαρά να συντονίζω την παρουσίαση ενός βιβλίου γραμμένου από τον σεβαστό πατέρα Βαρνάβα, με τον οποίον με συνδέει πολύχρονη σχέση εκτίμησης και αγάπης. Θα πρέπει όμως για όλους εσάς που είστε εδώ, οι οποίοι πολλοί από εσάς γνωρίζετε τον πατέρα Βαρνάβα και κάποιοι ίσως δεν τον γνωρίζετε, να πω πολύ λίγα λόγια τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα. Ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου είναι αρχιμανδρίτης της Καθημάς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και έλκει την καταγωγή του από τη μαρτυρική Μεγαλόνησο, την Κύπρο, όπου και γεννήθηκε το 1965. Γόνος υπερπολίτεκνης οικογένειας, με πατέρα τον μακαριστό Παπαξενοφόντα, τον ακάματο λειτουργό της ευλογημένης βασιλείας, στον οποίο και αφιερώνει το βιβλίο αυτό. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος της φιλοσοφικής και της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας και διευθυντής του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου, για το πρόσωπο του οποίου ο πατήρ Βαρνάβας πάντα εκφράζεται με ευγνωμοσύνη για τις ευεργεσίες του. Είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδηγητρίας Θεσσαλονίκης, όπου διακονεί το μυστήριο της πνευματικής πατρότητας με ιδιαίτερη πνευματική μέρημνα στους νέους. Εκεί, μέσα από τις πολύ ζωντανές ομιλίες του, σε πολυπληθές ακροατήριο πάντα, αναπτύσσει ιδιαίτερη ποιμαντική δράση με επίκεντρο τους νέους και τους φοιτητές. Είναι συχνά προσκεκλημένος ομιλητής από Μητροπόλεις σε όλη την Ελλάδα, όπου με τον άλατι ηρτημένον και γλαφυρό λόγο του ενθουσιάζει και απογειώνει, θα λέγαμε, πνευματικά τους ακροατές του, αλλά συγχρόνως τους προσγειώνει στην πραγματικότητα με τα προβλήματά της και τους προτείνει λύσεις. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να βρει και να ακούσει τις ομιλίες του πατρός Βαρνάβα και στο διαδίκτυο. Τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω στην αγάπη σας τους ομιλητές μας, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν σήμερα το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, και αυτοί είναι με τη σειρά που θα μιλήσουν. Πρώτος είναι ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριος Ιεήλ, ο της άπαση γνωστός και αγαπητός Ιεράρχης. Σεβασμιότες, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο Πανοσιλογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατής της. Πανοσιολογιώτα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ανυπόκριστη πρόσκλησή μας. και την παρουσίαση θα κλείσει ο εδεσιμότατος πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θιβών και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Βιωτική Εκκλησία. Προχωρούμε στην έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου με πρώτο ομιλητή, το Σεβασμιότατο Εδέσης Πέλης και Αλμπίας κύριο Ιλ, ο οποίος είναι γνωστός για τη βαθιά θεολογική και πατερική γνώση του, που είναι κεφάλαιο για την Εκκλησία. Ο λόγος του, κατά κοινή παραδοχή, έχει εγκυρότητα και εμπνέει. Ο Σεβασμιότατος έχει ασχοληθεί με την υμνολογία, έχει γράψει ύμνους και ακολουθίες, επιτελεί επίσης σπουδαίο ποιμαντικό, κηρυκτικό, ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Σεβασμιότατε, ο λόγος εσάς.
Θεοφιλέστατε και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ επίσκοπε Αμωρίου, κύριε Νικηφόρε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές και αγαπητοί. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Βαρνάβας Γιάνγου, γνωστός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έγραψε ένα πολύ καλό πνευματικό βιβλίο που τιτλοφορείται «Μακαρισμοί, η απάντηση στον κόσμο». Στη σειρά των εκδόσεων Αρχονταρίκη, έχει 302 σελίδες και διαπραγματεύεται τους μακαρισμούς του Κυρίου από τη σημερινή σκοπιά, αφού κατά αυτόν οι μακαρισμοί είναι διαχρονικό κείμενο. Είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, αντίστοιχα με τον αριθμό του μακαρισμών. Έχει 9 κεφάλαια, όπως είναι και οι μακαρισμοί είναι 9. Αρχίζει από τον πρώτο μακαρισμό, μακάρι πτωχή το πνεύματι, και τελειώνει με τον μακαρισμό, μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συνημάς. Χρησιμοποιεί ωραία δημοτική γλώσσα και εις επίρρους των ερμηνευτικών του επισημάνσεων παραθέτει χωρί από τους πατέρες τους αρχαίους και τους νεοτέρους της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη τον Γρηγόριο τον Νήσις, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Ισαάκ τον Σίμ, τον Νικόλα τον Καβάσιλα, τον Άγιο Σολανό τον Αθωνίτη και άλλους, καθώς επίσης και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, αρχαίους όπως τον Οριγένη και νέους τον Φώτη Κόντρογλου, τον Πετζίκη και άλλους. Δείγμα της ερμηνευτικής του εργασίας είναι ο πρώτος από τους μακαρισμούς. Αυτό και θα παρουσιάσω σήμερα. Άμα κανείς έτσι διαβάσει όλο το βιβλίο, έχει μια ενότητα στα κεφάλαιά του. Εγώ θα σας παρουσιάσω τον πρώτο μακαρισμό. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Έκανα και ένα μικρό έτσι, ένα μικρό τόλμημα. Έψαξα εκεί τα βιβλία μου και βρήκα τι λέγουν οι πατέρες για το μακαρισμό αυτό και τι λέγει ο πατήρ Βαρνάβας. Και τα έβαλα κοντά-κοντά για να δείτε ότι υπάρχει μια συμφωνία και γι' αυτό και έχει και μια ωραιότητα το βιβλίο. Καταρχήν θα αναφερθούμε στην πατερική ερμηνεία του μακαρισμού. Ας δούμε πρώτα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος παρατηρεί ότι πτωχή το πνεύματι είναι η ταπεινή και συντετριμμένη στη διάνοια. Με τη λέξη πνεύμα, ο Χριστός εννοεί την ψυχή και την προαίρεση των ανθρώπων. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί πτωχοί, όχι με τη θέλησή τους, αλλά επειδή πιέζονται από την ανάγκη των πραγμάτων, αφήνει εκείνους και μακαρίζει πρώτους όσους με την προαίρεσή τους ταπεινώνει τον εαυτό τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλαδή, αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, λέει ότι ο πτωχός το πνεύμα είναι ο θεληματικά ταπεινός, αυτός που συντρίβει τον εγωισμό του. Κατά τον Άγιο Κύριλλο των Αλεξανδρίας, που είναι μέγας ερμηνευτής των γραφών, λέει «πτωχός είναι ο μετριόφρον και συναισθαλμένος στο νου, αξιοζήλωτος δε ότι ούτως και θεόγνωριμος». Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, που κάνει αναλυτική ερμηνεία της λέξης «μακάριος», λέγει «μακάριος είναι ο μακρός, ο δυνατός και κατ' επέκταση είναι ο ευτυχισμένος. Πρώτος μακάριος κατά τον Άγιον είναι ο Θεός και δεύτερος είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος. Η πτωχία του πνεύματος είναι η εκούσια ταπεινοφροσύνη. Στην ταπεινοφροσύνη μπορούμε να μοιάσουμε με τον Θεό». Ο Άγιος, όπως ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις κάνει συστηματική ερμηνεία των μακαρισμών και με πρωτότυπες μάλιστα παρατηρήσεις. Ο αρχαίος ερμηνευτής, ο Οριγένης, ερμηνεύοντας τη φράση «Βασιλεία των Ουρανών», παρατηρεί ότι με αυτήν εννοείται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, θα κερδίσουμε τον Ιησού Χριστό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, κάνει αναγωγική ερμηνεία και λέει ότι όσοι δεν έχουν λογισμούς υλικών πραγμάτων είναι πτωχοί και γι' αυτό είναι μακάρι. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι οι πτωχοί του πνεύματι είναι εκείνοι που έχουν αμύθιτο το συντριμμό της ψυχής. Μπορεί κάποιος να βρίσκεται στον παράδεισο και να ζει μέσα σε αυτόν όμως δεν ωφελείται αν έχει περηφάνεια, όπως για παράδειγμα ο Εσφόρος ή ο Αδάμ. Ζούσαν στον παράδεισο, αλλά δεν ωφελήθηκαν από την ζωή που είχαν στον παράδεισο, έπεσαν και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας μάλιστα παρέσυρε τον άλλον. Από τους συγχρόνους ερμηνευτές υπάρχει ο μακαριστός καθηγητής Σάββας Σαγουρίδης, που παρατηρεί ότι οι πτωχοί είναι αυτοί που αντλούν τη δύναμή τους για τη ζωή από το Θεό και όχι από τον πλούτο ή οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη. Επίσης, ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Παπακώστας αναφέρει ότι η πτωχή το πνεύματι δεν είναι ανώνυτη, η ανώφελη δηλαδή, αλλά αυτοί που στερήθηκαν την Θεία Χάρη λόγω των αμαρτιών τους, αλλά τώρα συναισθάνονται τη στέρηση αυτή και ποθούν τη θεραπεία και επιζητούν το σωτήρα. Εάν τώρα όλα αυτά στους πατέρες που είναι οι κύριοι ερμηνευτές των μακαρισμών, γιατί σποραδικές ερμηνείες μπορεί να βρει κανείς όλα τα πατερικά έργα. Είναι βασικό κείμενο για την πνευματική ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυρία ερμηνεία των μακαρισμών είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει μια εκούσια θεληματική ταπείνωση, όχι να είναι ψεύτο έτσι μετανοημένος, φτωχοσυμπέθερος, αλλά να είναι άνθρωπος ο οποίος θα αγωνιστεί για την πνευματική του προκοπή και έχει επίγνωση του αγώνα του και είναι πολύ ταπεινός. Για να δούμε τώρα κατά πόσον οι ερμηνείες αυτές συμφωνούν με την ερμηνεία που δίδει σε αυτό το μακαρισμό ο πατήρ Βαρανάβας. Κύρια παρατήρησή του στο βιβλίο είναι ότι ο μακάριος είναι ο ταπεινός και ότι το κατεξοχήν πρόσωπο ταπεινός είναι ο Χριστός. Δηλαδή ο πατήρ Βαρανάβας, άμα διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε ότι αυτό το τονίζει πάρα πολύ συχνά, ότι η αναφορά μας στην πνευματική ζωή πρέπει να είναι πάνω του Χριστός. Γράφει ο πατήρ Βαρνάβας. Όταν είδε ο Χριστός συγκεντρωμένα τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος. Γιατί άραγε, απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους, δεν τους αγαπούσε. Τι σημαίνει αυτή η απομάκρυνση και η ανάβαση στο όρος? Ο Χριστός αποσύρθηκε σε έρημο τόπο για να μας υποδείξει την αρετή της ταπείνωσης. Απομακρύνθηκε από τα πλήθη γιατί δεν ζητούσε την αποδοχή και τη δόξα των ανθρώπων. Αληθινή δόξα του ανθρώπου είναι μόνο ο Χριστός. Και δόξα του Χριστού είναι η κένωσή του, η πτωχία του, ο σταυρός του. Να ένα πρώτο δείγμα που βλέπουμε ότι όλα αυτά που γράφει μέσα εκεί συμφωνούν με τους παλιούς πατέρες της Εκκλησίας μας που είχαν ερμηνεύσει τον μακαρισμό, ότι είναι μακαρισμός, ο μακαρισμός αυτός είναι μια προβολή της ταπείνωσης. Επίσης παρατηρεί ότι η βασιλεία των ουρανών και η μακαριότητα του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οι ταπεινοί άνθρωποι αναζητούν τον Χριστό όχι για την ανάδειξη του εαυτού τους. Γράφει ο καλός συγγραφέας. Κατεξοχήν, ο θρησκευτικός άνθρωπος επιζητεί την αναγνώριση και επιβράβευση των άλλων, διότι στους εκκλησιαστικούς κύκλους υπερτονίζεται η ανθρώπινη προσπάθεια, η ανθρώπινη θέληση, δύναμη και αξία. Αντίθετα, οι άνθρωποι του κόσμου, εντός εισαγωγικών αυτά, οι οποίοι συχνά είναι συντετριμμένοι και διαλυμένοι από την ίδια τους τη ζωή, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις κρίσεις των άλλων προς το πρόσωπό τους. Ο Κύριος μας, τη στιγμή που όλοι τον αναζητούσαν, ανέβηκε στο όρος, θέλοντας να μας πει: αφήστε τα ψεύτικα πράγματα, την αναγνώριση των ανθρώπων που είναι ο θάνατος και φθορά. Η δόξα των ανθρώπων είναι εθνητή, δεν δίνει ζωή, δεν ξεπερνάει τον θάνατο, σας αρρωσταίνει. Αναζητήστε αυτό που θα σας δώσει ζωή. Δεν είναι λίγες οι φορές που γευτήκαμε την αληθινή ζωή, απομακρυνόμενοι σε κάποιο όρος. Εκεί μέσα στην αρημιά, στο ταμείο, ερχόμαστε σε ουσιαστική επαφή με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Μεγάλη βαρύτητα δίδει ο συγγραφέας στην ποιότητα των σχέσεων μας με τον Χριστό. Οι σχέσεις μας με τον Χριστό υπάρχουν. Αλλά η ποιότητα όμως διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γράφει συγκεκριμένα. Τις εντολές του Θεού δεν τις εφαρμόζουμε στερόβολα για να πάμε στον παράδεισο ή για να ικανοποιήσει ο Θεός κάποιες ανάγκες μας. Οι εντολές του Χριστού δεν αποτελούν υποχρεωτικό άθλημα, αλλά είναι καρπός επικοινωνίας με τον Θεό. Όπως η αγαπητική μας σχέση με κάποιον άνθρωπο καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας και της συμπεριφοράς μας, με ανάλογο τρόπο η τήρηση των εντολών του Θεού δεν αποτελεί απλά έναν κανόνα συμπεριφοράς για να γίνουμε ηθικοί και συστοσμένοι, αλλά είναι καρπός της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό. Αυτός είναι η μοναδική σωτηρία, αυτός είναι η λύτρωσή μας. Σ' όλα τα συμπεράσματα που βγάζει, σ' όλα, άμα θα δείτε το βιβλίο, συνδέει τα συμπεράσματα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πώς όμως πλησιάζουμε το Θεό? Ο πατήρ Βαρνάβας αναφέρει μια θαυμάσια επισήμανση του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Μόνον ο Θεός είναι μακάριος. Και για να καταστούμε ικανοί να μετέχουμε στη μακαριότητά του, οφείλουμε να το ομοιάσουμε. Αλλά πώς μπορεί ο ευπαθής άνθρωπος να ομοιάσει τον απαθή Θεό, ο οποίος παραμένει έξω από κάθε πάθος? Ως άνθρωποι δεν μπορούμε να ομοιάσουμε με τον Θεό. Μας δίνεται όμως ένας τρόπος να το ομοιάσουμε, ανάλογος με τη δυνατότητα του ευπαθούς ανθρώπου να ομοιάσει στο μακάριο Θεό. Αυτός ο τρόπος είναι οι εντολές του Χριστού. Είναι η πρόταση ζωής του Κυρίου μας για τον μακαρισμό. Σχετικά ο πατήρ Βαρνάβας λέγει: «Ο άνθρωπος ταυτίζεται με το θησαυρό του και από αυτόν λαμβάνει το όνομά του. Αν κανείς θεωρεί ως θησαυρό τη ζωή του τα χρήματα, ταυτίζεται με αυτά». Αυτό που λέει και ο Κύριος, λέει για τα χρήματα και για τα πάθη, ότι για να βρεις την ψυχή σου πρέπει να την αρνηθείς. Τι θα πει να βρεις την ψυχή σου? Αν έχεις ταυτίσει την ψυχή σου με ένα πάθος, πρέπει να βγάλεις το πάθος από μένα, να νεκρώσεις την ψυχή σου και τότε θα ζήσεις. Αν θεωρείς ως θησαυρό τη ζωή την επαγγελματική επιτυχία και την κοινωνική αναγνώριση, ταυτίζεται με αυτήν. Αν όμως πιστέψει ότι η μακαριότητά του είναι κοινωνία αγάπης με τον Θεό, θα ενδιαφερθεί να ενωθεί μαζί του. Ανάλογα με την τοποθέτησή μας, ή αποκτούμε μέσα μας δύναμη και ζωή, ή είμαστε καινοί, είμαστε ζωντανοί νεκροί. Εν συνεχεία, εδώ είναι αυτό το σημείο που θα θίξω, είναι ενδιαφέρον, γιατί οι εφημέροι όλοι, και εγώ προσωπικά πολλές φορές το αντιμετώπισα, το έχουμε δει στις ενορίες μας και στις συναθρίες μας. Εν συνεχεία ο συγγραφέας αναφέρεται και στις κατά αυτόν λανθασμένες επιλογές και λέγει: «Πολλές φορές τηρούμε τις εντολές του Θεού για το φόβο της τιμωρίας ή για διατελείς λόγους. Στόχος μας δεν είναι ο Θεός, αλλά το συμφέρον μας». Πόσες φορές έρχεται μια μητέρα στην εκκλησία και ζητά να διαβάσουμε το παιδί της λειτουργία, να διαβάσουμε μια ευχή για να βρει καλό σύντροφο, να μπει στο πανεπιστήμιο, να βρει καλή δουλειά, να κερδίσει δίκη. Ετοιμάζεται ανάλογα. Αρχίζει 40 λίτρια, νηστείες, εξομολογήσεις, για να τις δώσει ο Θεός το ποθούμενο. Δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, αλλά για το συμφέρον της. Αλλά τι είδους πνευματική ζωή, τι είδους εσωτερική δύναμη και ενέργεια μπορεί να έχει το ατομικό μας συμφέρον? Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Εγώ θυμάμαι μια φορά που ήρθε εκεί στο εξομολογητήριο μια γυναίκα που οδηγούσε και όλα ατυχήματα είχε. Λοιπόν, και λέει να μου διαβάσει εξορκισμούς, πάτερ. Λέω να πας να διαβάσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τον μάθεις καλά-καλά και μετά να έρθεις να διαβάσουμε και το αυτό, να διαβάσουμε τους εξοργισμούς. Ναι. Σε όλη την ερμηνεία των μακαρισμών κυριαρχεί η έννοια της ταπεινώσεως και ο σύνδεσμός με τον Χριστό. Δεν έχουμε γευθεί την πληρότητα, γράφει, της εσωτερικής ελευθερίας που χαρίζει η σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό υψώνουμε γύρω μας οχυρά, ώστε να προφυλάξουμε το εγώ μας. Για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τα τείχη που υψώσαμε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση, η παράδοσή μας στον Θεό. Μόνο αν ποθήσουμε τη σχέση μαζί του και θεωρήσουμε μακαριότητα τη ζωή μας στο πρόσωπο του Χριστού, δεν θα έχουμε πλέον ανάγκη να οχυρωνόμαστε σε ψεύτικους Θεούς. Θα έχουμε οχυρωθεί μια για πάντα στο Θεό, τον ελευθερωτή και σωτήρα μας. Πάνω στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί και πάλι η εξής σπουδαία παρατήρηση του πατρός Βαρνάβα: «Η βασιλεία των ουρανών, η μακαριότητα του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος χαρίζεται στους φτωχούς το πνεύμα του. Όταν ταυτίσουμε τη μακαριότητα με το πρόσωπο του Χριστού και λάβουμε το όνομά του, θα αποκτήσουμε υπόσταση. Θα αποκτήσουμε πρόσωπο. Αλλιώς δεν θα έχουμε ούτε μορφή ούτε πρόσωπο. Θα είμαστε διαρκώς μπερδεμένοι. Ο Κύριος ταυτίζει τη μακαριότητα με μια οδόν, με ένα δείκτη ζωής, σε μια στάση ζωής την οποία μαρτυρείται ο ίδιος. Όταν ακούμε μακάρι πτωχή το πνεύμα του, εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η πτωχία του πνεύματος, η ταπείνωση, είναι η φανέρωση του Χριστού στην πράξη». Πιο κάτω, ο πατήρ Βαρνάβας παρατηρεί ότι η ταπείνωση είναι δύναμη και πλούτος ζωής. Τον ταπεινό κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Να τον νικήσει ή να του κλέψει το θησαυρό. Προς επίρρωση του λόγου του, φέρει καταρχήν σαν μάρτυρα τον Αββά Ισάκ τον Σύρο, ο οποίος αποφαίνεται ότι τον ταπεινόφρονο άνθρωπον ουδείς μισεί ποτέ, ουδέ επιπλήττει, ουδέ καταφρονεί. Αγαπά αυτόν ο δεσπότης και δια τούτο αγαπάται παραπάντων. Ημερούται και η αγριότητα των θηρίων, διότι ως φρένοντος σε αυτόν εκείνη την ευωδία την οποία εξέπεπε ο Ανδάμ πρώτης παραβάσεως. Επίσης χρησιμοποιεί τον γνωστό λογοτέχνη και ζωγράφο Φώτη Κόντογλου, ο οποίος έλεγε: «Εμείς σήμερα δεν έχουμε ταπείνωση, δεν έχουμε υπομονή, δεν μπορούμε να βαστάξουμε την αδικία, γιατί δεν έχουμε αυτή την ελπίδα που γλυκαίνει τις πικρίες. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει αγάπη. Ο υπομονετικός άνθρωπος νιώθει πως βρίσκεται μέσα σε ένα κάστρο που δεν μπορεί να το πατήσει κανένας οχτρός και είναι ατάραχος στις ανεμοζάλες που το χτυπούνε. Έβγα λίγο από τη νύχτα της περηφανίας που σε σκεπάζει και θα λάμψει μπροστά σου το γλυκό φως της ταπείνωσης και θα νιώσεις χαρά μεγάλη και ησυχία ευλογημένη. Υπάρχει βέβαια και η νόθη ταπείνωσης, την οποία επισημαίνει ο συγγραφέας και γράφει: όταν κλαψουρίζουμε για αυτούς που μας αδίκησαν και ταλαιπωρούμεθα από ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα, κατά βάθος φταίει ο πληγωμένος μας ναρκισισμός και η μειονεξία μας, επειδή δεν καταφέραμε να αποδεχθούμε βαθιά στην καρδιά μας την ταπείνωση και να πούμε στο Θεό ήμαρτον. Δεν αγαπήσαμε βαθιά τον Θεό. Δεν αποδεχθήκαμε ότι ο Θεός είναι η μακαριότητά μας. Φανταζόμαστε ότι η μακαριότητα είναι η λογική μας και η ικανοποίηση των ψυχικών μας αναγκών. Στο Θεό, τονίζει ο πατήρ Βαρνάβας, συνεχώς βρίσκεται η ανάπαυση και η μακαριότητα μας. Γι' αυτό και λέγει: ποιος άνθρωπος είναι πλήρης, ποιος άνθρωπος είναι πλήρης, ποιος είναι ο αναπαυμένος? Μόνον όποιος αντιλήφθηκε ότι η μακαριότητα δεν είναι ο εαυτός του με τη δική του δύναμη, αλλά ο εαυτός του ενσωματωμένος στο σώμα του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίο συνάντησε μέσα από την προσωπική του ταπείνωση και πτωχία. Εδώ σταματώ να αναφέρω κομμάτια από το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, αλλά όλοι, από αυτά τα λίγα που είπα, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ερμηνείες που δίδει δεν διαφέρουν από τις ερμηνείες των αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι μόνο δοσμένες σε εμάς με ένα σύγχρονο τρόπο, όπως κάνουν όλοι οι πατέρες όλων των εποχών. Είναι με έναν λεκτικό τρόπο που τον αποδέχονται σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό και θα καταλήξω με τις γενικές παρατηρήσεις. Διαβάζοντας την ερμηνεία του πρώτου μακαρισμού από τον πατέρα Βαρνάβα, βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτον, απόλυτος μακάριος είναι ο Χριστός. Δεύτερον, δεν είναι μακάρι αυτοί που δεν έχουν σύνδεση με τον Χριστό. Αυτοί κάνουν μια θρησκεία του εαυτού τους και ελπίζουν στις θρησκευτικές συνήθειες που δεν είναι κατακριτές, αλλά δεν είναι και η μοναδική βάση για να συνδεθούν με τον Σωτήρα Χριστό. Δεν λέει να μην κάνετε αγρυπνίες, δεν λέει να μην κάνετε σαραταλίτρια, να μην διαβάζετε. Αυτά τα παραδέχεται. Αλλά λέει να μην είναι αυτός ο σκοπός μας αυτές οι θρησκευτικές συνήθειες, οι οποίες πολλές φορές δεν μας οδηγούν πουθενά και κάπως ανάβουν και τον εγωισμό μέσα μας, θεοποιούν. Τρίτον, μεγάλη σημασία δίδει ο συγγραφέας στην τοποθέτηση του πιστού χριστιανού απέναντι στον Χριστό. Βλέπετε, όλες οι αναφορές του, όπως είπαμε προηγουμένως, όλες είναι στον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνεις και δεν κάνεις και ό,τι πρόκειται να κάνεις πρέπει να είναι να απορρέει από την αγάπη σου προς τον Χριστό. Σε όλο το κείμενο επικρατεί η αντίληψη ότι η δυναμική αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την ιδέα της θεοποιήσεως του εαυτού του και να απορρίψει τα ψευδή στηρίγματα που πολλές φορές παρισφρίουν στην εκκλησιαστική μας ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι ερμηνείες των άλλων μακαρισμών. Άξιος πολλών συγχαρητηρίων είναι ο πατήρ Βαρνάβας για το έργο του αυτό και ευχόμεθα από καρδίας να προχωρήσει στη συγγραφή και άλλων παρομοίων σε βάθος σκέψης και θεολογικής ακρίβειας βιβλίων του.
Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο Εδέσεις Πέλης και Αλμοπίας για την παρουσίαση του βιβλίου του πατρός Βαρνάβα με τον εμπεριστατωμένο, γλαφυρό και προσιτό σε όλους λόγο του. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια πάμε στον δεύτερο ομιλητή, στο Πανοσιλογιώτο πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, που είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και σχιατίστης. Υπήρξε πρωτοσύγγελος και στενός συνεργάτης του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Παύλου στην ίδια Μητρόπολη. Φαίνεται ότι αποτελεί εδώ την συνέχεια του μακαριστού γέροντός του, δεδομένου ότι εκείνος, ο γέροντάς του, είχε παρουσιάσει το προηγούμενο βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, την Αμαρτωλών Εκκλησία. Και τώρα ο πατήρ Εφραίμ παρουσιάζει το δεύτερο των μακαρισμών. Ο πατήρ Εφραίμ επιτελεί σπουδαίο έργο, ποιμαντικό και εξομολογητικό, με πλούτο ακαδημαϊκής γνώσης. Έχει δε μελετήσει ιδιαίτερα τον σπουδαίο θεσσαλονικιό φιλόσοφο και ζωγράφο Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη. Πανισολογία, τα έχετε τον λόγο.
Θεοφιλέστατε Άγια Μουρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, νομίζω ότι το βιβλίο αυτό μας αφήνει ανοιχτούς στην έκπληξη του Θεού. Έχει την αίσθηση μερικές φορές ότι τα λόγια είναι ψωμί και τυρί και σε θρέφουν, όπως τα έλεγε ο μακαριστός πλέον Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Και συνεχώς αποδεικνύει πόσο φτωχή είναι η λογική μας απέναντι στα μαθηματικά του Θεού, τα οποία μαθηματικά ο Χριστός μας τα μαθηματικά της Θείας Χάρης τα χρησιμοποιεί στη δική του προοπτική εντελώς αλλιώτικα από ό,τι εμείς, προσθέτει, αφαιρεί, πολλαπλασιάζει και διαιρεί με δικά του μαθηματικά, προσθέτει πιστού στο πίμνιο όπως εκείνος ξέρει, αφαιρεί τα πάθη μας, πολλαπλασιάζει τα χαρίσματά μας, διαιρεί τον καθένα από μας σε άνθρωπο προ Χριστού και σε άνθρωπο μετά Χριστόν με ένα νοερό παραβάν, και όλα αυτά γίνονται με ένα μυστικό τρόπο που κατανοεί εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία. Θα πάρουμε τον πρώτο μακαρισμό, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πάρα πολύ ωραία στη σελίδα 22 ο πατήρ Βαρνάβας εντοπίζει τη διαφορά ενός θρησκευτικού από έναν εκκλησιαστικό άνθρωπο. Ξέρετε, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος σήμερα, κανείς είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνεις και το ανάλογο ύφος, αποδίεσαι και στον ανάλογο ασκητικό αγώνα και προσπαθείς να πείσεις τους άλλους, έτσι, για κάτι που δεν είσαι, κατ' ουσίαν. Άλλο λοιπόν ο θρησκευτικός άνθρωπος, που κάπου από ένα σημείο και μετά κάνει έξοδα παράστασης για να μας πείσει, όπως σας είπα, και άλλο ο εκκλησιαστικός άνθρωπος. Στον θρησκευτικό άνθρωπο υπάρχει υποκρισία, ανελευθερία καθότι είναι δέσμευση της κοινοδοξίας και μετάθεση ευθυνών. Στον εκκλησιαστικό άνθρωπο αλήθεια, ελευθερία και ευθύνη αλληλοπεριχωρούνται θαυμαστώς. Στην Εκκλησία άλλωστε ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα δεν τα δημιουργούν ούτε τα δημιούργησαν ποτέ οι αμαρτωλοί, αλλά οι νομιζόμενοι καθαροί. Αυτοί εξακολουθούν και είναι το μόνιμο πρόβλημα της Εκκλησίας. Μέσα από το επώδυνο βίωμα του πένθους, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, ο άνθρωπος πιάνει πάτο με την καλή έννοια μέσα στην Εκκλησία. Και το πένθος δεν έχει καμία σχέση με την απουσία της χαράς και καμία σχέση με τις ενοχές, οι οποίες είναι ψυχολογικό μέγεθος και πρέπει να αποφεύγονται. Άλλο άνθρωπος πενθεί κατά Χριστόν και άλλο έχει ενοχές. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, φαινομενικός και πραγματικός πολλές φορές αμαρτωλοί, αλλά με εσωτερικό θησαυρό, που σημαίνει ότι ο Χριστός βυθομετρεί την καρδιά του ανθρώπου και βρίσκει την προαίρεσή του, η οποία πολλές φορές λανθάνει σε μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο, διότι όπως λέγανε και οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, τα φαινόμενα απατούν. Πάντως, όταν υπάρχει καλή διάθεση, ο Θεός χτίζει πάνω στην καλή μας διάθεση. Ο στόχος της ζωής μας στην Εκκλησία είναι ο καθαρισμός της προαίρεσής μας και το να ευθυαστεί η καρδιά μας και η προαίρεσή μας και να θέλουν αυτά που θέλει και ο Θεός. Η γερόντισσα Γαβριλία έλεγε πολλές φορές ότι συνάντησε παιδιά τα οποία ήταν μαλάματα. Εξωτερικά δεν είχαν τίποτε που να θυμίζουν έναν συμπατικό χριστιανό. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές των παιδιών το πρόβλημα, έλεγε η αγαπητή γερόντισσα, ήταν οι θρησκεύοντες γονείς τους. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος ζει την ταπείνωση. Ταπείνωση τι είναι? Κατά τον μεγάλο θεσσαλονικιό λογοτέχνη και πεζογράφο Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη, ταπείνωση δεν είναι να προσπαθείς να πείσεις τους άλλους ότι δεν είσαι αυτό το οποίο δείχνεις, αλλά η ισόβια προσπάθειά σου να πείσεις τον εαυτό σου τον ίδιο ότι άλλος είσαι και άλλος δείχνεις. Ότι δεν πάβεις οτιδήποτε και να κάνεις και οπωσδήποτε και να φερθείς να είσαι μια κακής ποιότητας γελιογραφία κωμική. Αναφέρω τον Πεντζίκη βέβαια, διότι την αφορμή μου τη δίνει ο πατήρ Βαρνάβας, ο οποίος συχνά πυκνά μέσα στο έργο του αυτό κάνει αναφορές στον Θεσσαλονικαία πεζογράφο. Ο άνθρωπος καλείται μέσα στην Εκκλησία να γίνει πρόσωπο. Άλλο είναι το πρόσωπο και άλλο είναι το άτομο. Το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Μαθαίνουμε να είμαστε συνελεύθεροι μέσα στην Εκκλησία. Τα χαρίσματά σου, η αγάπη σου, η ελευθερία σου διόλου δεν με απειλούν, αλλά με πλουτίζουν απέναντίας, που σημαίνει δεν αισθάνομαι καθόλου την ανάγκη να μηνθώ απέναντί σου, πράγμα που κάνει το άτομο. Το άτομο είναι μονάδα διαιρετική. Το άτομο απαιτεί, το άτομο διεκδικεί, το άτομο αμήνεται. Το άτομο θέλει συνεχώς να δείχνει στους άλλους ότι η ελευθερία του έχει κάποια όρια τα οποία δεν μπορεί να παραβιάζει ο διπλανός του. Που σημαίνει ότι το άτομο δεν ζει εκκλησιαστικά. Είναι άλλο πράγμα ο ταπεινός και άλλο πράγμα ο ταπεινοφανής, στη σελίδα 39. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει χαρά πολύ, γιατί ο Χριστός τον δέχεται τέτοιος που είναι, και έχει και λύπη, γιατί είναι τέτοιος που είναι. Και όσο προχωράει στην πνευματική ζωή, τόσο πιο πολύ χειρότερος αισθάνεται, αλλά και τόσο πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεται ο Χριστός να τον δέχεται. Οπότε το αίσθημα αυτό της χαράς και της λύπης, όσο περνά τα χρόνια, βαθαίνει. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες μας, το αίσθημα της χαρμολύπης. Στον ταπεινοφανή, η χαρά έχει στοιχεία μανίας και η λύπη έχει στοιχεία κατάθλιψης. Δηλαδή, εάν μιλάμε για χαρμολύπη στον ταπεινό άνθρωπο, στον ταπεινοφανή, μιλάμε για μία μανιοκατάθλιψη, μην παραξενεύεστε, η οποία απλώς δεν έχει γίνει ακόμα ψυχιατρικώς επιλείψιμη, αλλά η οποία μπορεί να γίνει όσο ο άνθρωπος αυτός δεν βάζει μετάνοια και δεν ταπεινώνεται. Επίσης, ο ταπεινοφανής άνθρωπος έχει μια διαταραχή σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Ορισμένες φορές ο χώρος και ο χρόνος του φαίνονται τέρατα, τα οποία τον καταδιώκουν. Και προσπαθεί βέβαια να ντύσει θρησκευτικά την προβληματική του κατάσταση, αλλά πολλές φορές ένα γεγονός, μία σχισμή στην προσωπικότητά του, φανερώνει όλο το εσωτερικό του δράμα. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική χαρά και άλλο η συναισθηματική χαρά. Η πνευματική χαρά διαρκεί. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει πνευματική χαρά, οπωσδήποτε και να του μιλήσει ο διπλανός του, να τον φτύσει, να τον βρήσει, να τον δείρει, έχει τόση χαρά που του λέει: «Μωρέ, κάνε μου κι άλλα, δεν καταλαβαίνω τίποτα». Όταν ο άνθρωπος έχει συναισθηματική χαρά, γιατί καμιά φορά το λέμε και το λέτε, ήμουνα πολύ καλά και μου είπε ένα λόγο αυτός και έγινα. Ναι, τι έγινες, και τότε που είχες χαρά, νόμιζε ότι έχεις χαρά. Δεν είχες χαρά. Δεν είναι πραγματική πνευματική χαρά, διότι η πνευματική χαρά έχει αιωνιότητα μέσα της και δεν επηρεάζεται όσο και αν πνέουν πειρασμοί γύρω της. Αναφέρεται στον Αβάδο Όθεο ο πατήρ Βαρνάβας, λέει: «Ο ταπεινός είναι υποκάτω πάντων και τα χαρίσματά του τα αποδίδει στο Θεό», λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Βεβαίως, ο ταπεινός άνθρωπος, λοιπόν, λέει ότι η κόλαση είναι μόνο για μένα. Όπως λέει ο Μέγας Αντώνης, το αναφέρει ο Παύλος Ευδοκίμωφ σε ένα βιβλίο του, αυτό, «Λαμού φου ντε Διού», εγώ το είχα διαβάσει τότε στα γαλλικά, τώρα κυκλοφορεί μεταφρασμένο, «Η τρελή αγάπη του Θεού». Λοιπόν, ο Μέγας Αντώνης, λοιπόν, έλεγε ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη είναι για τον παράδεισο. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ακούσατε? Όλοι, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, και εγώ για την κόλαση μόνο, Κύριε. Ο Άγιος Ιωσήφος Πιλιώτης και Ησυχαστής. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από μένα, Κύριε. Και αν είναι οι αδελφοί μου να κολλάζονται στην κόλαση και να βασανίζονται, κόλασέ με και εμένα μαζί με αυτούς. Δεν θέλω παράδεισο όταν έχω την αίσθηση ότι οι συνάνθρωποι μου υποφέρουν έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Η κόλαση είναι μόνο για μένα, σημαίνει μία σαρκωμένη εσχατολογία. Δηλαδή, ο Άγιος ζει ότι είναι ο τελευταίος πάνω στη γη. Και ακριβώς επειδή είναι ο τελευταίος πάνω στη γη, υποκάτω πάσης κτήσεως, σηκώνει τους πάντες και χωράει τους πάντες. Και αν βλέπει κάποιον να αμαρτάνει, δεν τον πιάνουν τα ηθικιστικά και τα πουριτανικά παραλυρήματα που πιάνουν εμάς. Λέει απλούστατα, και απαθώς το λέει κιόλας, λέει: «Ο αδελφός μου, Κύριε, δεν έχει τη χάρη σου, την οποία χάρη σου έχω εγώ. Αν είχε ο αδελφός μου τη χάρη σου, καλύτερός μου θα ήταν, γιατί και εγώ την έχω και δεν την εκτιμώ όπως πρέπει. Αν δεν είχα και εγώ τη χάρη σου, χειρότερός του θα ήμουν». Που σημαίνει, βάζει τον εαυτό του υπό κάτω πάσης κτήσεως. Μακάρι οι πενθούντες. Είναι πατερική θέση, αυτή η οποία παίρνει ο πατήρ Βαρνάβας, ότι η απαρχή του πένθους είναι ο θρήνος του Αδάμ για την έξωση, στη σελίδα 56-57. Και ο Χριστός βέβαια πένθησε και σιώπησε και δάκρυσε στο άκουσμα του θανάτου του φίλου του Λαζάρου. Λοιπόν, το πένθος είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος αισθάνεται ένα τίποτα μπροστά στο Θεό, αισθάνεται ότι ο Θεός τον ανέχεται, και μάλιστα, όπως λέγουν και οι φιλοκαλικοί πατέρες και σε ένα ωραίο σύγγραμμα την Υπτική Θεωρία, λοιπόν, έχουμε και πολλές κατηγορίες δακρύων των ανθρώπων οι οποίοι πενθούν. Άλλα είναι τα δάκρυα των αρχαρίων στην προσευχή, τα οποία είναι αλμυρά και καυτά και αυλακώνουν το πρόσωπο του ανθρώπου, όταν έχει μετάνοια. Άλλα είναι τα δάκρυα των μέσων στην προσευχή, λοιπόν, τα οποία είναι άγευστα και δροσιστικά, και άλλα είναι τα δάκρυα των θεωρητικών και τελείων, τα οποία είναι γλυκύρωα στη γεύση, λοιπόν, γλυκά σαν τη ζάχαρη και σαν το μέλι. Το χαροποιώ λοιπόν αυτό πένθος των πατέρων, το οποίο πολύ ωραία περιγράφει ο πατήρ Βαρνάβας, πραγματοποιεί βαθύτατες υποσκαφές στον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο. Και μάλιστα τα δάκρυα τα οποία χύνει ο πένθον, όπως αναφέρει και μια ωραία θέση του Μεγάλου Βασιλείου, αξίζει να την ακούσουμε, τα δάκρυα αυτά ξεπλένουν όλο το σώμα της Εκκλησίας, τις ψυχές και τα σώματα των αδελφών γνωστών και αγνώστων. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος πενθεί, πολλές φορές αισθάνεται και εγκατελειμμένος από το Θεό, που πενθεί τις φάσεις της θεοεγκατάληψης, πάρα πολύ ωραία περιγράφει ο σημαίνων νέος θεολόγος και στους ύμνους των θείων ερώτων, εκείνο το πανέμορφο «εκτίκο με τα σφρένας», λιώνει το μυαλό μου δηλαδή, στη σελίδα 83, όταν αισθάνομαι τι είχα και τι έχασα. Πενθώντας ο άνθρωπος γίνεται καταπάτημα των ανθρώπων. Επειδή αυτό το καταπάτημα των ανθρώπων μπορεί να δώσει λαβή για παρεξηγήσεις, ο πατήρ Βαρνάβας το εξηγεί. Πατσαβούρι πνευματικό να γίνεσαι, ναι, ας μας επιτραπεί, σημαίνει ότι γίνεσαι καταπάτημα των ανθρώπων. Στο ψυχολογικό επίπεδο όμως υπάρχει αίσθηση και της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης. Αν δεν υπάρχει αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης και αισθάνεσαι και πατσαβούρι, τότε έχουμε ψυχική ασθένεια. Εδώ ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον εαυτό του στο Θεό με ένα γενναίο ρίσκο πίστης και μετάνοιας. Με το να μελετάμε τη σωρία των αποτυχιών μας στη σχέση μας με το Θεό και στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, αυτό αποτελεί υλικό θεάρεστο πένθους. Ο άνθρωπος πενθώντας φτάνει ο πενθών και στην αοργησία. Πολύ ωραία αναλύει στη σελίδα 101 ο πατήρ Βαρνάβας τι σημαίνει αοργησία. Αοργησία δεν σημαίνει ψυχολογική αδράνεια. Πολλές φορές ο άνθρωπος υγιώς αντιδρά χωρίς να επηρεάζεται η πρότητά του. Το λέει «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», που λέει ο Χριστός. Αοργησία επίσης σημαίνει αταραξία απέναντι στις ύβρις, σύμφωνα με τον Ιωάννη της Κλίμακος. Είναι αυτό που λέει και ο Πετζίκης λογοτεχνικά, «όποιος σαπίζει ζωντανός, ανθίζει πεθαμένος». Φράση που το αποδόθηκε από τον κύριο Ματζαρίδη. Λοιπόν, «όποιος σαπίζει ζωντανός, ανθίζει πεθαμένος». Και πολύ εύστοχα από την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτου, ο πατήρ Βαρνάβας μας θυμίζει το περιστατικό εκείνου του αδελφού που μάζευε μνησικακία χρόνια απέναντι σε αυτόν ο οποίος τον πείραζε συνεχώς και τελικά με μια έκρηξη θυμού η οργή έδιωξε τη μνησικακία μέσα από τον άνθρωπο που αισθανόταν μνησικακία, δηλαδή παρουσιάζεται το παράδοξο, ένα πάθος αντί να συνεργάζεται να διώχνει ένα άλλο πάθος. Μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Να πεινάμε και να διψάμε το Χριστό, είναι η κατακλής αυτού του κεφαλαίου. Αμαρτία, προσέχουμε, δεν είναι μόνο η παράβαση κάποιας ή κάποιων εντολών, αλλά η γενικότερη ανορεξία και ακηδεία την οποία έχουμε, το υπαρξιακό κενό, ενώ θα έπρεπε να πεινάμε και να διψάμε το Θεό. Η δικαιοσύνη και κάθε αρετή, το τόνισε και ο Άγιος Εδέσης προηγουμένως, είναι καρπός της σχέσης μας με το Χριστό. Λοιπόν, δεν είναι προϋπόθεση της σχέσης μας. Και η γνώση του Χριστού και η ένωση μαζί του γεννιέται μέσα στη σχέση. Πολλές φορές πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη προσπαθούμε να λύσουμε διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Αν η οικονομία δεν αποκτήσει έναν φιλάνθρωπο χαρακτήρα και η πολιτική των πολιτικών μας ένα χαρακτήρα ιερατικής αφοσιώσεως, λοιπόν ματαιοπονούμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι η προσπάθεια στη σελίδα 144, επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, πρέπει να έχει οντολογικό υπόβαθρο. Να μην κοιτά μόνο το τώρα, αλλά και να προβάλλεται στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το υγιές πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουμε να εντάξουμε κάθε ενέργειά μας. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Είναι η ελεημοσύνη, η αγαπητική διάθεση και συμπάθεια προς τον πονεμένο και αδικημένο. Υπάρχει βέβαια και πνευματική ελεημοσύνη. Μάλιστα μου είχε τύχει μια περίπτωση λαϊκού αδελφού μας, ο οποίος κάθε μέρα τα ξημερώματα 2 με 4 γονάτιζε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και προσευχότανε. Μάλιστα ήταν και στρατιωτικός, το 2 με 4 το γερμανικό νούμερο του άρεσε. λέει, γερμανικό νούμερο, πάτερ μου, λέει, 2 με 4. Και έκανε κομποσχήνι υπέρ ελεούντων, πενωμένων, θλιβωμένων, κακουχουμένων, εν θλίψες, εν περιστάσεις συνόντων, εν νοσοκομείς, εν φυλακές, πλημμυροπαθών, σεισμοπλήκτων, αλκοολικών, ανέργων, πασχόντων από ψυχολογικά προβλήματα, ψυχονευρωτικές καταστάσεις, ναρκωτικά, ορφανών, χειρών, χρεοκοπημένων, διαζευμένων και βάλτε κατηγορίες. Αυτό είναι είδος ματωμένης πνευματικής ελεημοσύνης. Θυμίζει την καύση της καρδίας που μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν ο άνθρωπος βλέπει κάποιον χωρίς πόδι και θέλει να κόψει το δικό του να του το δώσει. Η σχέση ευεργετούντος και ευεργετουμένου. Καμιά φορά έρχονται κοντά μας άνθρωποι και ωφελούνται από μας, είτε λαϊκοί είμαστε είτε κληρικοί. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Δεν μας δείχνει ο Χριστός στον ευεργετούμενο όπως είμαστε, γιατί ξέρετε, αν μας δείξει ο Χριστός όπως είμαστε πραγματικά, ούτε να φτύσει επάνω μας δεν καταδέχεται. Μας ενδύει λοιπόν ο Χριστός με τη χάρη του, έχει έρθει και η ώρα του άλλου ανθρώπου να ωφεληθεί, έρχεται κοντά μας, ωφελείται από εμάς, φεύγει ωφελημένος, καλύτερος δηλαδή από ό,τι ήταν, και εμείς παραμένουμε εκεί που είμαστε, δηλαδή η απόσταση μεταξύ ημών και αυτού μεγάλωσε. Αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού με κάθε άνθρωπο που τον πλησιάζει, που συνεχώς δηλαδή αισθάνεται οι άλλοι να καλυτερεύουν και αυτός να χειροτερεύει. Και αυτό το αισθάνεται με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, ο οποίος του δείχνει τα προβλήματά του, του δείχνει τα πάθη του, του δείχνει τις αδυναμίες του, που σημαίνει ότι έχει μπει σε αυτό που ονομάζουν οι Άγιοι άβυσσος ταπεινώσεως, γιατί αυτό δεν σταματάει ποτέ. Συμβαίνει με κάθε άνθρωπο, ο άνθρωπος ο Άγιος, ο άνθρωπος του Θεού, που έχει πιάσει πάτο, όπως είπαμε στην αρχή, να αισθάνεται χειρότερος από όλους πάνω στην εκτίση. Ο Χριστός είναι ελεημοσύνη. Ο Χριστός είναι δικαιοσύνη, δεν είναι δικαιοκρισία. Άλλο δικαιοσύνη και άλλο δικαιοκρισία. Δικαιοκρισία και δικαιοσύνη δεν μπορούν να συγκατοικήσουν, λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Ελεημοσύνη και δικαιοκρισία δεν μπορούν να συγκατοικήσουν, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Και ξέρετε, έχουμε και κανονολάτρες τώρα τελευταία που είναι δικαιοκρίτες. Λοιπόν, ο κανονολάτρης δεν μπορεί να συγκατοικήσει με τον Χριστό. Γιατί προσπαθεί μανιακά να ικανοποιήσει το γράμμα του νόμου και όχι το πνεύμα του Θεού. Όταν κάποτε βρεθήκαμε στο Λονδίνο, στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ, και ζούσε τότε ο νυν Αγιοκαταταχθής Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, τον ρώτησε κάποιος, έτσι πολύ φαίνοντας να ανησυχεί για αδελφούς μας οι οποίοι δεν πρόκειται να σωθούν, για αιρετικούς, και λέει ότι «Γέροντα, πέστε μας, οι αιρετικοί σώζονται?» Το είπε και με αγωνία ο άνθρωπος, οι αιρετικοί σώζονται, λες και αυτός είχε εξασφαλίσει τη σωτηρία. Οπότε του λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει, ευγενέστατος δε, κοίταξε να δεις, παιδί μου, πουθενά στα συγγράμματα των πατέρων δεν είδα ότι αιρετικός σώζεται. Όμως πολύ φοβούμαι ότι στην κόλαση θα είμαι μόνος μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει σαρκωμένη εσχατολογία. Αυτό που είπαμε παραπάνω. Η μετάνοια για την ψυχή μας είναι δείγμα ότι ζεις, λέει ο πατήρ Βαρνάβας. Απηχεί την δασκαλία των πατέρων. Μετάνοια σημαίνει ελπίδα και χαρά. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος λέει, αλλού στενοχωρούμενοι, στη Β' προς Κορινθίους. Όχι λοιπόν στενοχώρια. Η μετάνοια μας γεμίζει χαρά. Μας γεμίζει αυτό το χαροποιόν πένθος που λέμε. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Καλλιέργεια της καρδιάς, δια της προσευχής, το ινί της προσευχής που μπαίνει στην καρδιά, πραγματοποιεί υποσκαφές στο χώρο της καρδίας, και μάλιστα όσο εντείνονται οι βροχές των δακρύων και οι βροντές των στεναγμών, οι οποίες σύουν το βυθό της καρδίας, τόσο πιο βαθιά μπαίνει το ινί της προσευχής και αποκόπτει τα πάθη και καθαρίζει σιγά σιγά την αμαυρωμένη εικόνα του Θεού μέσα μας. Όταν βρίσκουμε μία εικόνα λασπωμένη, να την πετάμε, να την πηγαίνουμε στο συντηρητή και την φτιάχνει. Η όραση Θεού είναι ένωση μαζί Του, λέει στη σελίδα 201 από τον Γρηγόριο Νήσις. Πώς? Με την πατερική μέθοδο, κάθαρση καρδιάς, τήρηση εντολών, αποδοχή του θελήματος Του στη ζωή μου και όχι διαφωνίες με τον Χριστό. Ποιο είναι το κριτήριο της καθαρότητας? Γιατί καθαρότητα μπορείς να κάνεις, έτσι, και στα διάφορα ανατολικά θρησκεύματα, να σου έρθει κάποιο είδος καθαρότητας, σιγά σιγά, εντός εισαγωγικών. Η καθαρότητα αυτή που λέμε μέσα στην Εκκλησία όπως βιούται, σημαίνει συνάντηση με τον Χριστό και γλυκύτητα της παρουσίας Του. Αλλιώς είναι ημιτασιόν καθαρότητα. Η καθαρότητα των Αγίων συνδέεται με την ένωση με τον Χριστό και τη γλυκύτητα της παρουσίας Του στη ζωή μας. Άλλωστε σκοπός μας στην Εκκλησία μέσα δεν είναι το ξερίζωμα των παθών, αυτό είναι μια βουδιστική θέση, αλλά είναι η μεταμόρφωσή τους εν Χριστό. Άλλωστε τα πάθη τι είναι? Είναι ερωτικές, εφεκτικές, πνευματικές δυνάμεις της ψυχής, οι οποίες ξεστρατίζουν, έτσι, και προσκολώνται σε αντικείμενα και σε πρόσωπα πόθου και πάθους, από τα οποία καλούμαστε να ξεκολλήσουμε τις δυνάμεις αυτές και να τις επανεντροχιάσουμε στο σταυρικό προσανατολισμό, δηλαδή προς τον πλησίον και προς τον Χριστό μας, σταυρικά δηλαδή. Όψονται, θα δουν, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Πού? Στο τώρα, όχι στο μέλλον. Τι λέμε στη λειτουργία? Μεμνημένοι, ακούστε τους παρακειμένους, τίνιν, μεμνημένοι την σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, πάλι παρακείμενος. Παρακείμενος σημαίνει κάτι έγινε και γίνεται και τώρα που σας μιλάω, που σημαίνει και της Δευτέρας αυτού παρουσίας θυμηθήκαμε. Πώς θυμηθήκαμε τη Δευτέρα παρουσία η οποία δεν έγινε? Άρα το φως της λειτουργίας που μας λούζει και μας κάνει και χαιρόμαστε έρχεται από το μέλλον. Καμιά φορά μας πιάνει κακομοιριά. Η κακομοιριά, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, είναι δαιμονική απόγνωση, ψυχολογικά καμώματα. Παθαίνω, σου λέει. Παθαίνω, έπαθα, πατέρα. Να πάθεις και να σκάσεις. Και άμα είσαι παπάς, με συγχωρείτε, σκάσε και προχώρα. Παρακάτω. Έτσι λοιπόν προχωράμε. Κάθε φορά λοιπόν που λέμε την ευχή, είναι η πρώτη φορά που τη λέμε, γι' αυτό λέει ανακαινιστήσετε δια της προσευχής όσα ετού η νεότη σου. Οι εντολές του Θεού είναι φάρμακα θεραπευτικά, είναι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι θεοκληθήσονται, η ειρήνη είναι ο Χριστός και αυτοί που επιδιώκουν την ένωση με τον Χριστό, ειρηνεύουν με τον Χριστό, ειρηνεύουν και με τον πλησίον. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και εν δικαιοσύνης, χαίρετε και αγαλιάστε, να ιτηθώ εγώ δηλαδή για να ζήσεις εσύ. Αυτή η στάση ζωής προϋποθέτει γεύση της αποκάλυψης του Θεού μέσα μας. Οι δοκιμασίες είναι δοκιμές της πίστης μας. Από τον εαυτό μας δεν μπορούμε να γλιτώσουμε παρά μόνο όταν πεθάνουμε τον καλό θάνατο, θανατώνοντας το εγωιστικό μας φρόνημα. Από τους άλλους, εύκολα ή δύσκολα, γλιτώνουμε. Η συγκατοίκηση με τον Χριστό, ζω δε μικέτη εγώ, ζει δε νεμή Χριστός. Εκεί μας πήγε λοιπόν ο πατήρ Βαρνάβας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Ευχαριστούμε τον πανουσιολογιώτατο πατέρα Εφραίμ για την άρτια, λεπτομερή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστούμε, πάτερ. Και ήρθε η ώρα για τον τρίτο ομιλητή, τον δεσιμότο πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκου. Ο πατήρ Σπυρίδων είναι υπεύθυνος του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών. Αναπτύσσει σπουδαίο ποιμαντικό έργο στη Θήβα, όπου είναι πολύ γνωστός και όχι μόνο. Είναι γνωστός για το χάρισμα του λόγου και την ευχέρεια που έχει στο λόγο, στοιχείο που αποτελεί και λόγο πρόσκλησης του για ομιλία σε Μητροπόλεις όλης της επικράτειας. Σημειωτέων ότι ο πατήρ Σπυρίδων έγραψε το καταπληκτικό ποιητικό, θα τον χαρακτήριζα, πρόλογο του βιβλίου αυτού. Βεβαίως, συμβαίνει να είναι ο τελευταίος ομιλητής και η μοίρα των τελευταίων ομιλητών είναι να έχουν ένα ακροατήριο που λίγο πολύ είναι κουρασμένο. Εδώ, επιτρέψτε μου να θυμηθώ ένα γεγονός που είχα ζήσει με τον μακαριστό Χριστόδουλο των Αθηνών, των Αθηνών και Πάση Ελλάδος. Ήταν σε ένα συνέδριο όπου μιλούσε τελευταίος και στο τέλος πραγματικά είχαμε κάπως κουραστεί και λέει, θα σας πω ένα ανέκδοτο, διότι του άρεσαν τα ανέκδοτα όπως ξέρετε. Λοιπόν, δύο ομιλητές λέει, τελευταίοι πια μιλάνε μεταξύ τους και λέει, δεν νομίζεις ότι λίγο είναι κουραστικό να βλέπεις και ταλαιπωρητικό για έναν ομιλητή άλλος να νιστάζει, άλλος να χασμουριέται και άλλος να βλέπει και το ρολόι του, αυτό είναι το χειρότερο. Μα λέει, τίποτα δεν είναι αυτό. Όταν το βάζουν στο αυτί του είναι το χειρότερο. Αλλά ο πατήρ Σπυρίδων έχει ρολόι και τον ακούμε. Ο λόγος δε σας.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ένα βιβλίο που σε κρατά μέσα στις λέξεις του, που μπορεί να σε εγκλωβίζει μέσα στις προτάσεις και στις παραγράφους, που μπορεί να σε περιορίζει μέσα στις σελίδες του ή μπορεί να σε φυλακίζει μεταξύ του εξώφυλου και του οπισθόφυλου, έχει αποτύχει. Γιατί το βιβλίο είναι για να ανοίγει δρόμο. Το βιβλίο δεν σε σκλαβώνει, το βιβλίο σε ελευθερώνει, το βιβλίο δεν σε κρατά, το βιβλίο σου δίνει την όθηση και την ελευθερία να ταξιδέψεις. Ένα βιβλίο λοιπόν ανοίγει δρόμο, ένα βιβλίο ανοίγει ορίζοντες, ένα βιβλίο αποκαλύπτει τη θέα που μπορεί να κρύβεται πίσω από κλειστά παράθυρα ή καταστάσεις, ένα βιβλίο που θα πρέπει να σε βγάζει από τα δεδομένα σου, να σε ταξιδεύει σε απεριόριστες διαδρομές, σε ατελείωτες διαδρομές. Ένα τέτοιο βιβλίο πραγματικά σήμερα παρουσιάζεται. Και επειδή πραγματικά σε ελευθερώνει και σε ταξιδεύει το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, θα ήθελα απλά να μοιραστούμε μερικές στάσεις αυτού του ταξιδιού, που μπορεί να είναι εικόνες και ακούσματα. Ένα ταξίδι το οποίο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε πάει στο παρελθόν, σε φέρνει στο παρόν, σε σπρώχνει στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, από ένα τέτοιο ταξίδι ας μοιραστούμε μερικές στάσεις, μερικές εικόνες και μερικά ακούσματα. Η πρώτη στάση είναι στο διάδρομο ενός νοσοκομείου στην Αχανή Ρωσία πριν από μερικές δεκαετίες. Εκεί που κάποιος χειρουργός φορά αυτή την ποδιά, την άσπρη, την ιατρική, είναι γεμάτη αίματα και κάτι ξεχωρίζει, κάτι άλλο ξεχωρίζει κάτω από την ποδιά του, τη λευκή, τη ματωμένη ποδιά του. Είναι αρκετά μεγάλος, βρίσκεται μέσα στο διάδρομο του νοσοκομείου και τρέχει μία νεαρή γιατρός. «Κύριε καθηγητά, γιατρέ μου, θα ήθελα κάτι να σας πω. Σας ακούω. Έχω πολύ θλίψη μέσα μου. Δεν μπορώ τίποτε να χαρώ. Δεν μπορώ να ζήσω. Είμαι νέα, έχω το πτυχίο μου, έχω προοπτικές, έχω προτάσεις, αλλά τίποτε δεν χαίρομαι». Και τότε με το διεισδυτικό βλέμμα ο παράξενος αυτός για τα δεδομένα της εποχής γιατρός την κοίταξε μέσα στα μάτια και της είπε: «Τι είναι αυτό που σας αρέσει?» «Μου αρέσει πολύ η χειρουργική, μου αρέσει αρκετά η λογοτεχνία, μου αρέσει λίγο και η τέχνη». Και τότε εκείνος της λέει: «Θέλω να σας πω κάτι. Έχω διανύσει έναν μεγάλο δρόμο, μία μεγάλη πορεία στη χειρουργική και βρίσκομαι στο τέλος αυτού του δρόμου. Όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η χειρουργική είναι ένα τίποτε μπροστά σε κάτι άλλο, το οποίο έχει ένα απίθμενο βάθος και μία απεραντοσύνη απίστευτη». «Ποιο είναι αυτό, κύριε καθηγητά?» «Η ψυχή σου, κοπέλα μου. Αν δεν βρεις την ψυχή σου, δεν πρόκειται να ταξιδέψεις. Θα παραμείνεις αταξίδευτη. Τίποτε δεν θα σου δώσει η χειρουργική. Τίποτε δεν θα σου προσφέρει η λογοτεχνία. Δεν πρόκειται να σε χορτάσει και να σε ξεδιψάσει η τέχνη. Να βρεις την ψυχή σου». Και πραγματικά, επειδή οι μακαρισμοί είναι το περιεχόμενο της ψυχής, όταν αυτή η ψυχή έχει χαθεί, τότε μας βοηθούν πρώτα και πάνω απ' όλα να βρούμε αυτό που χάσαμε. Ξέρετε, για ποια μακαριότητα μπορώ να μιλώ όταν έχει χαθεί η ψυχή μου? Για ποια μακαριότητα να μιλώ όταν έχει απολεστεί η αιωνιότητά μου? Από τη στιγμή που δεν έχω ψυχή, από τη στιγμή που δεν γεύομαι μέσα στον χρόνο μου την αιωνιότητα, δεν μπορώ να είμαι μακάριος, δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος, Δεν μπορώ να είμαι αναπαυμένος. Να βρω την ψυχή. Γιατί αν δεν τη βρω, δεν πρόκειται ούτε τη ζωή να ζήσω, ούτε τον αδελφό να προσεγγίσω, ούτε το Χριστό να κοινωνήσω. Ας μην ξεχνώ, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, αν αυτό που είναι μέσα μου έχει χαθεί, δεν πρόκειται τίποτε να ζήσω, δεν πρόκειται να νιώσω αυτήν την μακαριότητα. Η ζωή μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η Αγία Λαβίδα, το μεγάλο δώρο που μου δόθηκε για να κοινωνήσω την μακαριότητα μέσα από την ψυχή την οποία βρήκα, μέσα από την ψυχή την οποία προσπαθώ να καθαρίσω, να γεμίσω. Να φύγουμε από τη Ρωσία όμως και να μεταβούμε σε ένα άλλο σημείο. Η Αγία Γραφή, οι πατέρες της Εκκλησίας το ονομάζουν πτώση, για να ακούσουμε έναν ήχο, όχι κάτι άλλο. Τι είναι ο άνθρωπος, έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης, ένας βόλος από χώμα είναι ο άνθρωπος. Ένας βόλος από χώμα, τίποτε περισσότερο. Εάν δεν πέρναγε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο αυτή η εκστατική αγάπη του Θεού. Ξέρετε τι είναι να περνάει ο Θεός μέσα από ένα σβόλο χώμα και ξαφνικά ο σβόλος γίνεται παράδεισος. Αποκτά μακαριότητα, αποκτά αιωνιότητα, αποκτά υπόσταση, γίνεται παράδεισος. Υπάρχει ο στίχος ενός πολύ ωραίου τραγουδιού που λέει: πως όταν περπατάς, γλυκά όπου πατάς, η στέρφα γη ανθίζει. Αυτό έγινε με το σβόλο του χώματος και με την παρουσία, την περπατησιά και την πνοή του Θεού μέσα σε αυτόν. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Το ωραιότερο σκεύος που φτιάχτηκε, έτσι τον ονομάζω Μέγας Βασίλειος. Το σκεύος. Και τι είναι πτώση, ας ακούσουμε τον ήχο. Μας ταξιδεύει το βιβλίο σε αυτόν τον ήχο. Τι είναι πτώση, άκουσε ένα σκεύος να πέφτει στο έδαφος και να θρηματίζεται, να γίνεται χίλια κομμάτια. Αυτό είναι πτώση. Ένας άνθρωπος συγκροτημένος, ισορροπημένος, ένας πραγματικός παράδεισος που δέχτηκε την περπατησιά του Θεού, που κοινώνησε την πνοή του Δημιουργού, να γίνεται χίλια κομμάτια. Και εδώ έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν γίνεται κάτι χίλια κομμάτια, ό,τι και αν είχε μέσα του, όταν αυτό το σκεύος πάει, ό,τι και αν έχει μέσα του, αδειάζει. Και τότε δημιουργείται αυτό το τεράστιο, το οδυνηρό, το δραματικό κενό. Που έρχεται ο Χριστός, αφού φτιάξει το σκεύος, να το γεμίσει με τους μακαρισμούς. Αυτού είναι το περιεχόμενο, η πεμπτουσία της ψυχής, της ζωής και το περιεχόμενο της ψυχής, οι μακαρισμοί. Αυτοί που μας κάνουν πρώτα να βρούμε την ψυχή που απολέσαμε και μετά αυτή την ψυχή να τη γεμίσουμε. Τι κάνουμε εμείς τώρα με αυτό το σκεύος? Το φτιάχνουμε εξωτερικά, το καλοπίζουμε, του δίνουμε χρώμα, του φτιάχνουμε σχήματα. Μα ό,τι και να κάνεις, αυτό είναι άδειο. Είναι κενό αυτό. Ό,τι και να κάνεις, είναι σπασμένο, θρηματισμένο, διαλυμένο, σκορπισμένο. Λέει ο λαός μας που έχει μια τόσο ζωντανή γλώσσα που μπορεί να περιγράψει βαθιές εσωτερικές, πνευματικές, ψυχικές καταστάσεις. Λέει ο λαός μας, αλλού πατώ, αλλού βρίσκομαι. Βέβαια, αφού έχω σκορπιστεί, έχω διαλυθεί, έχω σπάσει, έχω θρηματιστεί. Λέει και ο στίχος ενός ωραίου τραγουδιού, αλλού κοιμάται το κορμί, αλλού ξυπνάει η ψυχή μου. Μα έτσι είναι. Γεγονός είναι αυτό. Και βλέπεις τώρα ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ας κρατήσουμε τον ήχο του σκεύους που σπάει, για να δούμε και την εικόνα της ανάπλασης, της αποκατάστασης, της αναδημιουργίας. Μας παίρνει από το χέρι ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας και μας πάει στην όχθη, όχι ενός ποταμού, μιας μεγάλης εορτής. Ποια είναι αυτή? Θεοφάνεια. Και εκεί, στην όχθη της εορτής, σε βάζει να δεις τον Αγιοπλάστη. Ποιος είναι? Ο Χριστός. που τόσο πολύ μας επιμένει και διαρκώς εκεί μας οδηγεί με κάθε του λέξη, με κάθε γραμμή μέσα στο βιβλίο, ο πατήρ Βαρνάβας. Ο Χριστός έσπασες, έρχεται ο Χριστός και τι κάνει εκεί? Τι χρειάζεται ένας αγιοπλάστης? Χρειάζεται νερό του βαπτίσματος, του Ιορδάνου, το νεράκι. Χρειάζεται χώμα, η ανθρώπινη φύση του. Χρειάζεται και φωτιά, η θεϊκή του φύση, το πυρ της θεότητος. Αυτό για το οποίο μαρτυρούν οι Άγιοι που είχαν την εμπειρία της παρουσίας του. Εμείς μαρτυρούμε ότι ο Θεός πύρεστη, φωτιά είναι ο Θεός. Πύργα υπάρχεις τους αναξίους φλέγων. Λοιπόν, και βλέπουμε αυτόν τον Χριστό αγιοπλάστη. Φτιάχνει το αγίο που έσπασε και το γεμίζει, γιατί αφού έσπασε άδειασε, με τι το γεμίζει? Το γεμίζει με το μεγαλείο της ταπείνωσης, με την χαρά της μετάνοιας, με την γλύκα της πραότητας και με τη ειρήνη στη χάρη. Έτσι γεμίζει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γεμίσει. Ξέρετε, να ταξιδέψουμε λίγο ακόμα, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ο άνθρωπος πάντοτε προκαλεί και προσκαλεί κατακλυσμού στη ζωή του. Και ο Θεός πάντα, η αγάπη του, αυτή η αγάπη που ποτέ δεν ησυχάζει, που πάντοτε κινείται. Αυτός ο Θεός έρχεται να κάνει τι? Να φτιάξει κυβωτό. Ο άνθρωπος φτιάχνει τον κατακλυσμό, προσκαλεί, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις του κατακλυσμού και ο Θεός έρχεται να φτιάξει την κυβωτό. Και πάει στο Νόε ο Θεός, δίκαιος ήταν ο Νόε, γι' αυτό μπορούσε, είχε κρατήσει ο Νόε τον άνθρωπο. Και αν κάτι έχανε, το μάζευε. Αυτά τα κομμάτια σου που σπάσαν, θέλει ταπείνωση να τα μαζέψεις, να πας όπου και αν έχουν πεταχτεί και στα σκουπίδια ακόμα, ταπείνωση να πεις αυτό είναι δικό μου και να το πάρεις το κομμάτι. Και μετά έρχεται η μετάνοια να συναρμολογήσει και η χάρη του Θεού να γεμίσει. Ο Νόε κράτησε τον άνθρωπο, γιατί πριν τον κατακλυσμό είχαμε την πλημμύρα του κακού. Αυτή την πλημμύρα σταμάτησε ο κατακλυσμός. Και πάει τώρα ο Νόε που κράτησε τον άνθρωπο με νύχια και με δόντια. Μη του τον πάρει η πλημμύρα του κακού, ο χύμαρος του φθόνου, της βαρβαρότητος. Και από εκεί, από τη θέση εκείνη, μπόρεσε να ακούσει το Θεό. Ας θυμηθούμε τον προφήτη Αβακούμ που γιορτάζαμε προχθές. Τι λέει? Θα μείνω στη θέση μου, θα σταθώ στη σκοπιά μου και θα περιμένω να μου πει ο Θεός να σας πω. Αυτό έκανε ο Νόε, άκουγε το Θεό. Και τι κάνει ο Θεός? Αρχιτέκτονας της κυβωτού. Του είπε, θα φτιάξεις τετράγωνα τα δοκάρια, θα βάλεις πίσα, θα είναι μέσα τριόροφη και η κυβωτός θα έχει μία πόρτα στα πλάγια και θα έχει και ένα παραθύρι πάνω στην οροφή. Και όταν ακούς τον Θεό, τον αρχιτέκτονα, να δίνει όλες τις οδηγίες για να κατασκευαστεί η κυβωτός, τότε νιώθεις πραγματικά ότι τον ακούς να λέει τους μακαρισμούς στον άνθρωπο. Γιατί έτσι πραγματικά, μέσα από αυτή την κατάσταση, μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδέψει μέσα στον κατακλυσμό του βίου του και μέσα στον ωκεανό του χρόνου του. Του χρόνου που του δόθηκε. Και δεν είναι τυχαία αυτή η κατασκευή. Βλέπετε αυτή η θύρα της κυβωτού. Ποια είναι? Είναι η θύρα που λέγεται ζωή. Και μπαίνεις μέσα σε μια κυβωτό. Είναι η δωρεά, η προσφορά, η αγάπη του Θεού. Αυτό, το δώρο του Θεού είναι η ζωή. Και μπαίνεις μέσα σε αυτή την κυβωτό και τι υπάρχει? Μέσα στην κυβωτό υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος. Ολόκληρος κόσμος. Ένας παράδεισος. Και όπου και να πας, κάτω θέλεις να πας, δεξιά, αριστερά, δεν μπορείς να βγεις από πουθενά. Ακούς τους μακαρισμούς, συνειδητοποιείς και καταλαβαίνεις ότι όσο ανυψώνεται ο άνθρωπος, μόνο έτσι θα φτάσει σε αυτήν την οροφή της ζωής, εκεί που θα υπάρχει επαφή με τον ουρανό, έξοδος. Τα πάντα στη ζωή μας βλέπουμε ότι είναι αδιέξοδα, μια ερυθρά θάλασσα, αλλά αυτά τα διέξοδα του ανθρώπου, αυτή την αίσθηση έχουμε με τους μακαρισμούς. Αυτά τα αδιέξοδα του ανθρώπου γίνονται δρόμοι του Θεού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όταν ακούς τους μακαρισμούς, γιατί ο άνθρωπος ένιωσε το υπαρξιακό του κενό, δημιούργησε την αίσθηση της γυμνότητας. Όταν λοιπόν ακούς τους μακαρισμούς, έχεις την αίσθηση ότι ο άνθρωπος ενδύεται και μάλιστα την ιερότητα της ζωής. Είναι ωραία στιγμή, δεν τη βλέπουμε, αλλά τη ζει ο επίσκοπος, ο παπάς, ο διάκονος. Είναι ωραία στιγμή, η στιγμή που ντύνονται τα ιερά τους, πολύ ωραία στιγμή. Και βλέπεις εκεί και λες, δεν είναι σπουδαίο να φορέσεις. Πολλές φορές βλέπουμε, παρουσιαζόμαστε, έχουμε ακόμη αυτή την αίσθηση και λέμε στον Χριστό και ένδυμα ού και έχω, δεν έχω, γυμνός είμαι. Αλλά δεν είναι ωραία η αίσθηση αυτή του να ντύνεσαι και βλέπεις στη χάρη την ειρήνη, πετραχύλη την ταπείνωση, τη ζώνη καθαρότητα, τα επιμάνικα πείνα και δίψα πνευματική, το επιγονάτιο ελεημοσύνη και τον σταυρό μετάνοια. Και ενδύεσαι την ιερότητα της ζωής και είσαι έτοιμος να γίνεις λειτουργός στο μεγάλο μυστήριο που είναι η ίδια. Όταν ενδυθείς την ιερότητα και όταν λειτουργήσεις το μυστήριο της ζωής, τότε, έτσι αυτό βγαίνει μέσα από το βιβλίο, όταν βιώσεις και γεμίσεις με τους μακαρισμούς, με όλα αυτά που μπορούν να γεμίσουν πραγματικά τον άνθρωπο, τότε τι γίνεται, τι χρειάζεται να κάνεις, να αγωνίζεσαι, να αντιστέκεσαι, να προσφέρεις, να υπομένεις, να επιμένεις, να ξαγρυπνάς, να μιλάς, να σιωπάς, να παραμερίζεις το συμφέρον σου, την ικανοποίησή σου, την ματαιότητά σου, για να μπορέσεις να δεις τον Θεό και τον άλλον, να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εχθρό σου, για να είσαι πτωχός για τον θάνατο και τον κόσμο και πλούσιος για την ζωή και τον Θεό. Ο πατήρ Βαρνάβας ζει μία θαυμαστή διαδρομή. Πριν, ο παρουσιαστής της σημερινής εκδηλώσεως, ο αγαπητός μας γιατρός, ο κύριος Βασίλης, είπε ότι ο πατήρ Βαρνάβας μας απογειώνει και μας προσγειώνει. Είναι καλός πιλότος, παρότι δυστυχώς δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Τι να σας πω ότι έχουμε τραβήξει. Δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, από απογειώσεις και από προσγειώσεις γνωρίζει. Δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Θα εξομολογηθώ και κάτι άλλο. Σεβασμιότατε, πατέρα Εφραίμ, κύριε Βασίλη, αδελφοί, μπορεί να σας γράψει ένα βιβλίο τη βδομάδα. Μην του πείτε να βάλει τίτλο. Παίρνει μια μέρα τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είχαμε τελειώσει τη Θεία Λειτουργία, ήταν 10 η ώρα. Είχα πάει 10 η ώρα, ήταν κατά τις 11. Μου είπε ένα τίτλο. Με βλέπουν εκεί τα παιδιά, μου λένε, τι πάθατε, δεν σας βλέπουμε καλά. Μου είπε ένα τίτλο, λέω, πατήρ Βαρνάβας, και δεν με αναπάβει. Και γυρίζει το παιδί και μου λέει, τι στεναχωριέστε, πάτερ μου. Αυτός είναι ο 8ος που σας είπε από το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει ξεχαστεί κι αυτός. Λοιπόν, ο πατήρ Βαρνάβας, λοιπόν, πράγματι καλός πιλότος, πολύ καλός πιλότος, γιατί ζει σε μια διαδρομή φοβερή που έχει προσγειώσεις και απογειώσεις. Έναν συναρπαστικό αεροδιάδρομο. Ποιος είναι αυτός? Είναι από την Αγία Τράπεζα στην Ωραία Πύλη και από την Ωραία Πύλη στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή, από το Χριστό στον άνθρωπο και από τον άνθρωπο στο Χριστό. Σεβασμιότατε, πατέρα Εφραίμ, πολύ χαρά που είσαστε σήμερα κοντά μας. Γεμίζει και ζεσταίνει η παρουσία σας και πραγματικά η παρουσία σας είναι εκείνη που σήμερα μας κάνει να δανειστούμε από τον Όσιο Παχώμιο, κάτι που έγραψε σε μία επιστολή του σε έναν επίσκοπο. Θέρμενε τους προσιόντασι, εν το πυρί, ό, είναι ψέσι ο Θεός. Πάντοτε να μας ζεσταίνετε. Άλλωστε η μεγαλύτερη πυρκαγιά μέσα στην Εκκλησία είναι η ευχαριστία και ο ύμνος και η λατρεία. Και ο Σεβασμιότατος μας έχει δώσει πολύ τέτοιο έφλεκτο υλικό. Αλλά και ο πατήρ Εφραίμ με τα συγγράμματά του και με τον λόγο του τον ζωντανό. Για τον πατέρα Βαρνάβα, ξέρετε, επειδή υπάρχει πολύ μπετό, ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος ήθελε να βλέπει, ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί, ήθελε να βλέπει τα πράγματα όχι συμφεροντολογικά, αλλά ήθελε να τα βλέπει πνευματικά. Αυτός λοιπόν ο αρχιτέκτονας έλεγε, βρε παιδί μου, κοίταξε, ό,τι έχει μέσα του άνθρωπος, με αυτό πραγματικά οικοδομεί. Τι έχει μέσα του άνθρωπος? Ψυχρότητα, σκληρότητα, ακαμψία. Γι' αυτό βλέπεις ότι κυριαρχεί το υλικό του μπετόν. Μπετόν. Σκληρό, άκαμπτο, ψυχρό, χωρίζει σε βάθος, γιατί φτάνει και σε πολύ βάθος με τα σημερινά μέσα, τις ζωές των ανθρώπων. Δεν έχει σχέση με το ξύλο που είναι ζεστό, με την πέτρα που έχει τη γλυκύτητά της και την ωραιότητά της. Δεν έχει τέτοια σχέση. Λοιπόν, πολύ μπετό υπάρχει, όμως ευτυχώς Πραγματικά σήμερα ανασύρω από ένα μεγάλο ποιητή έναν στίχο που στον πατέρα Βαρνάβα, τον αδελφό μας, του ταιριάζει. Μέσα σε τόση ψυχρότητα, μέσα σε τόση σκληρότητα, υπάρχουν κάτι πεισματάρικα φυτά που οι ρίζες τους γκρεμίζουν τείχους και σπάζουν τα φόπλακες. Αυτό νιώθουμε για τον αδελφό μας, για τον συγγραφέα του βιβλίου, για τον πατέρα Βαρνάβα, και τον ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Ξέρετε, αυτό που μπορεί να διαβάζεις ένα βιβλίο μπορεί να σβήσει, γιατί έρχεται και καταχωρείται στα αρχεία της μνήμης. Και πολλές φορές τα αρχεία αυτά σβήνουν, χάνονται πολλές φορές. Όμως πραγματικά σήμερα, έστω και αν αυτά σβήσουν, έστω και αν αυτά χαθούν, θα ήθελα κάτι, δύο λέξεις, μία προσευχητική κραυγή του βιβλίου να βυθιστεί στον απίθμενο πυθμένα της ψυχής. «Θεέ μου, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, μόνο εσένα ζητώ». Σας ευχαριστώ πολύ.
Άντε να βρεις λόγια να ευχαριστήσεις τον πατέρα Σπυρίδωνα. Σας ευχαριστούμε θερμά, πατέρα Σπυρίδωνα, για τον λόγο σας του Γλαφυρό. Μιλήσατε στις καρδιές όλων μας, έτσι ελπίζουμε. Θα καλέσω τον πατέρα Βαρνάβα σε αυτό το σημείο, παρακαλώ, να μας απευθύνει ένα λόγο.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι μία σύναξη αυτή για ένα βιβλίο, ούτε για ένα συγγραφή, αλλά είναι μία εκκλησιαστική σύναξη, από την οποία πήρα χάρη από τους πατέρες και πρώτα από τον σεβασμιότατο και από τους αγαπητούς αδελφούς. Στην Εκκλησία δεν προβάλλουμε κάποιο πρόσωπο ή κάποιο βιβλίο, αλλά προβάλλουμε τον Χριστό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτατο, ο οποίος ήθελε να είναι εδώ σεβασμιότατε, στέλνει τις ευχές του και χάρη του οποίου μπορούμε και δουλεύουμε άνετα και ελεύθερα με την βοήθειά του και την ευλογία του. Ήθελα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο γιατί πρόσφατα γνωριστήκαμε, αλλά μου έμεινε μέσα στην καρδιά. Γιατί αυτό που αισθάνθηκα από το σεβασμιότατο είναι ότι είναι πατέρας. Πατέρας από τους παλιούς πατέρες, που είναι μια ζωντανή παράδοση, που μέσα στη Μητρόπολη του ζει αυτή την έννοια της κοινωνίας και της κοινότητας. Ζει ευχαριστιακά. Μόνο με την παρουσία του και τον τρόπο του γεμίζει την καρδιά μας και μας αλλοιώνει τη διάθεση. Ευχαριστώ τον πατέρα Εφραίμ για τον κόπο που έκανε. Είναι αγαπητός φίλος. Αυτό που μας ενώνει είναι η κοινή ανησυχία και η κοινή αναζήτηση μέσα στην πορεία την εκκλησιαστική. Τον πατέρα Σπυρίδωνα τον ευχαριστώ για όλα, γιατί είναι αδελφός, και να σημειώσω γιατί πρέπει να το ανταποδώσω αυτό που είπε. Τον παρακάλεσε να μου κάνει τον πρόλογο και μου λέει κάποια στιγμή τον έχω έτοιμο, ένα σύντομος πρόλογος, μου διάβαζε 20 λεπτά. Τώρα τι να το πω, είναι αγένατο που είναι μεγάλος. Ευτυχώς που υπήρχε κάποιος συνεργάτης του και του λέει «Μα ο πάτερ σου είπε να γράψεις πρόλογο, όχι δοκίμιο». Μετά έκανε αυτόν τον πρόλογο τον υπέροχο και τον καλύτερο λόγο που άκουσα για αυτό το βιβλίο είναι αυτό που τον είπε μια πρεσβυτέρα που είναι και εδώ τώρα. Μου λέει «Πολύ ωραίο το βιβλίο σας πάτερ, ιδιαίτερο πρόλογος». Οπότε δεν σκέφτηκα να το δώσει το γράψει ο ίδιος το βιβλίο. Ευχαριστώ τον γιατρό μας, ο οποίος είναι ο προσωπικός μου γιατρός, ο κύριος Βασίλης ο Φωτιάδης, για την βοήθεια εδώ και το συντονισμό, τον κύριο Άντο Χασανίδη, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλαφάντη Βουλευτή, όλους εσάς τους πατέρες, γιατί στην Εκκλησία είμαστε ένα, αποτελούμε μία ενότητα. Τώρα, αυτό που φαίνεται από τους μακαρισμούς, το επικίνδυνο είναι σε ένα βιβλίο να γράφουμε κάτι από τον εαυτό μας ή να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Αυτό που θέλουμε είναι να προτείνεται ο Χριστός και να μαρτυρείται ο Χριστός. Θέλουμε να είναι μια παρηγοριά στον κόσμο, γιατί ζούμε την ακηδεία, τη στενοχώρια, την ανία, την κατάθλιψη, την απουσία νοήματος. Και ενώ η Εκκλησία είναι μακαρισμή, ο Χριστός είναι μακαρισμή, μας προτείνει τη μακαριότητα.
Και οι μακαρισμοί είναι ένας δρόμος να βρούμε τη χαρά και το νόημα της ζωής. Το βιβλίο αυτό δεν είναι κανένα επιστημονικό δοκίμιο ή ακαδημαϊκό. Εκφράζει μια ανησυχία ποιμαντική. Είναι προφορικός λόγος στον οποίο μια ψυχή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Πάτερ, γεμίζει τον χρόνο μου από μαγνητοφωνώντας ομιλίες. Θα σας στείλω μερικές». Και μου στείλε 5.000. Και προσπαθούμε κάποιες από αυτές τις πήραμε και τις διαμορφώσαμε κατά κάποιον τρόπο και ο σκοπός μας και η προσδοκία μας είναι να αποκτήσουμε λίγο ελπίδα, γιατί οι μακαρισμοί είναι ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής ζωής, είναι οι δρόμοι που οδηγούν στον Χριστό. Ο κάθε μακαρισμός περιείχε όλη τη μακαριότητα, όλη τη μακαριότητα του Θεού. Αυτό που ο κόσμος σήμερα στερείται είναι η αληθινή γνώση του Χριστού. Πολλοίς κόσμος είναι εκτός εκκλησίας από άγνοια ή γιατί του δόθηκε ένας παραχαραγμένος Θεός. Προσπαθούμε λοιπόν με κάποιον τρόπο να αποκαταστήσουμε αυτήν την αλήθεια για να μπορεί ο άνθρωπος να βρει την χαρά, να βρει τον Χριστό. Και οι μακαρισμοί είναι ένας δρόμος σε αυτήν την πορεία. Θα τελειώσουμε με ένα κείμενο του Φώτη του Κόντογλου, έτσι τελειώνει και το βιβλίο, που θεωρούσαμε πως είναι σημαντικό και παρηγορητικό. Λέει ο Φώτης ο Κόντογλου, «Η χαρά, η μυστική που τη νιώθουν όσοι είναι παραπεταμένοι, άναψε μέσα μου ήσυχα και ειρηνικά και η παρηγοριά με γλύκανε σαν πάλσαμο και ευχαρίστησα εκείνον που κάνει τέτοια μυστήρια στον άνθρωπο και κάνει χαρούμενους τους θλιμμένους, που δίνει μυστική συντροφιά στους ξεμοναχιασμένους και που μεθά με το κρασί της τράπεζάς του όσους βάλανε την ελπίδα τους εκείνων. Τούτη πονεμένη χαρά δεν ξαγοράζεται με τίποτε άλλο παρεκτός με τη συντριβή της καρδιάς. Επειδή όποιος δεν πόνεσε και δεν ταπεινώθηκε δεν παίρνει έλεος. Έτσι τα θέλησε η ανεξιχνία στη σοφία του. Μα οι άνθρωποι δεν τα νιώθουν αυτά γιατί δεν θέλουν να πονέσουν και να ταπεινωθούν, ώστε να νιώσουν κάτι παραπέρα από την καλοπέραση του κορμιού και από τα μάτια πάθη τους. Ένιωσα πως δεν παίρνει ο άνθρωπος μεγάλο χάρισμα χωρίς να περάσει μεγάλον πειρασμό και αντριεύτηκα κατά το πνεύμα και κατάλαβα καλά πως δεν πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει άλλο τίποτα από τον πόνο του, γιατί από τον πόνο αναβρίζει η αληθινή χαρά και η παρηγοριά και εκεί βρίσκονται οι πηγές της αληθινής ζωής. Όποιος δεν περάσει από τη φωτιά της δοκιμής δεν ένιωσε αληθινά τι είναι η ζωή. Η χαρά η αληθινή είναι μια θέρμη της διάνοιας και μια ελπίδα της καρδιάς που τους αξιώνονται όσοι θέλουν να μην τους ξέρουν οι άνθρωποι για να τους ξέρει ο Θεός. Με τα χαράς δέχομαι κάθε κακοπάθηση, γιατί αλλιώς δεν ανοίγουν τα μάτια στο αληθινό το φως. Μήτε τα αυτιά ακούνε τα καλά μηνύματα, μήτε τα πόδια περπατάνε στο δρόμο και πάγει εκεί όπου είναι η αιώνια πολιτεία του Χριστού, εκεί που βρίσκουν ειρήνη και ανάπαυση οι αγαπημένοι του». Αυτοί οι πονεμένοι, οι αφανείς του κόσμου που είναι μέσα στην Εκκλησία ή θέλουν να μπουν στην Εκκλησία, αυτούς τυπούμε, αυτούς προσκυνούμε, αυτούς θεωρούμε ότι είναι ο Χριστός για μας και αυτοί μας διδάσκουν. Και εμείς από την εμπειρία αυτών των πονεμένων που γνωρίσαμε μέσα στην εξομολόγηση, σε συνδυασμό με την Αγία Τράπεζα, μπορέσαμε να πούμε αυτόν τον λόγο και ελπίζουμε να μας δώσει μια έμπνευση να αγαπήσουμε τον Χριστό και τίποτα άλλο. Κατά τον λόγο του Αγίου Πορφυρίου, ο Χριστός είναι το παν. Και αυτός ο Χριστός να μας ενώσει όλους, να γίνει παρηγοριά του κόσμου και η πόλη μας να είναι ευλογημένη με τόσους Αγίους, με την έμπνευση των Αγίων, να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο των μακαρισμών που είναι το θέλημα του Θεού. Ρώτησαν τον πρόσφατα Άγιο Καταταχθέντα, Άγιο Σοφρόνιο, όπου το οικουμενικό μας Πατριαρχείο τον είχε αναγνωρίσει πρόσφατα, όπως και τον Άγιο Ιερώνυμο του Σιμωνοπετρίτη. Τον ρώτησαν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τους έδειξε τους μακαρισμούς. Ο καταστατικός μας χάρτης είναι μακαρισμοί.
Αν θέλουμε πηξίδα ζωής είναι αυτό. Σήμερα ο κόσμος είναι χαμένος, δεν έχει προσανατολισμό, δεν έχει κατεύθυνση. Την κατεύθυνση δεν τη δίνουμε εμείς με τις ιδέες μας, ούτε με τη ζωή μας, ούτε με τις αρετές μας δεν την έχουμε. Την κατεύθυνση δίνει ο Χριστός και εκεί όλοι ενωνόμαστε και ευχόμαστε σεβασμιότητα με τις ευχές σας στον Πατέρα να ζούμε αυτή την αγάπη του Χριστού ενωμένη μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές, τον σεβασμιότατο Εδέση Πέλης Κυριμοπίας κύριο Ιλτ, τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο και τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, όλους εσάς που προσήλθατε, θερμές ευχαριστίες, ευχαριστίες στον εκδοτικό οίκο και στο Βελίδιο Ίδρυμα. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ, έλξη.